basango na vewa
Mpoko ilamu na bino banso bozwi libaku ya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC epesa meli bino na Marius Muhunga. Na province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC mpe ya police nationale, bazali kotambola mpe kosala ba patrouille na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe Zinga Zinga, na koluka luka basimba minduki ba ebakotisaki mobulu na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu mwalobi kota na lelo, masasi babetaki makasi na mboka Bukavu, na ba bazi ya ba FARDC mpe Nzinga Nzinga, na basimba minduki ba ebamona ni kozala, ba Mai Mai CPC 64, et lobi général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabi Djekasi, a lobi na liye bisiliaye ete, ba tomotoba ba kufi na ngambo ya basimba minduki, pe mi bale na ngambo ya ba FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki, bakangi basimba minduki tukumisa tona motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour ete marche bakani kosala o mokolo mposo le 6 novembre, mosale malolenge ekoki. Le 6 novembre, FCC ya mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, la Mouka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination, pe mangomba misusu ya société civile, bakani kotambola pona bakambo misato. Ya liboso, pona kolakisa kanda na bango lolenge, bakambi ya sika ya seni, bapona maki ata kolanda ndenge constitution esengite, ilobi bango, mpe kobunda ete, mapona mima 2023, masale mana polele. Ya mibale, pona kosenga ete, mbula matali asala manso po ete kimia ezonga na este ya ekolo Congo démocratique. Balobi ete, bazali komona ete état de siège ezali kosili sabitumbate. Ya misato, bazali kosenga ete mbula matali alongola, taxe ya RAM, eye ezali kokotisa peuple na bobola. ONG ya droit de l'homme, la voix de sans voix, elobi ete bazali na pasi makasi komona lolenge, bilenge baebaebani kozala, ya force du progrès, baebani kozala pembeni ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ba panzi banda ko ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques. Pona ONG eye, bato koleka misato bazokaki na bopanzi ndako eye, na kati na bango, moko ya bakambi ya ba syndika, mpe bakiti, ba bafle mpe bongo na bongo, biiba maki. La voix de sans voix, esengi na mbula matadi, kofungula anketi, pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na baebasali makambo mai. Bosengeli koeba ete, bozongi kelasi na biteyo lase, esengela ki kosale mauto mokolo mwa le 4 octobre, kasi ba laki si ba boa ki kozongi la kelasi, ata ko syndika na bango esenga ki bango kozongela o mokolo mwa yambo mpe bazali kosenga ete mbula matadi abongisela bango mosolo liboso ete bazonga. Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo balobi ete batokoleka 117 babomami na basimba minduki na kati na bango basizomi na libwa mpe bana minei kaka na sanza moko na etando mobimba ekolo Congo démocratique mingi mingi Bobo mami boebo salemi na bingomba biye bizali na bitumba epa iwapi basibili nkama moko na tukumi bale na misato basi bakufi. Kasi ba province misusu pe loko la Tanganyika, Kasai Central, Kasai, Maniema mpe ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme. Awa na États-Unis bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitanu kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingisa boye, bopesa mina centre de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses, CDC, lobi loleki. Bana koleka ba million tukumi bale na mwambe, bazali ko zela ko zwa yango. Joe Biden, président États-Unis, a lobi ete, ezali mokolo monene mpo na Amerika mpo mangwele maye, makolongola komitungisa e ba boti bazalaki na yango, na ko banga na santé ya bana na bango mpo na bokono ba COVID-19. Kaka awa na États-Unis, maponami masale maki na bituka biike mokolo mwa lobi. Bosengeli koyeba ete Eric Adams, oyo azalaki mokambi ya kala ya police na ville ya New York, asili kokoma bongo maire ya ville ya New York ya liboso ya loposo moindo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi ndenge bolandaki biso. Tokutana na bino na ngonga ya 18h, heure ya Kinshasa pe ya Brazzaville, o na sango ya mokili lelo. Marius Muhunga na ilobeli eye, patu makala la alimasi azalaki bongo onzila ya masina. Utika la malamu.